Adolfo Arejita, egunon.
Egunon, nola nekarri.
Bilboko estudiotatik, ze
bai.
Garden entzuten den.
Bai, ze ondo eta ze
posik
atzera.
Eta...
ba, hemen Santimami ondoko futbol zelaia eta zelai garbia eta zeru garbia ikusteaz.
Hor, Santimamiko zure apostu horrek ez du ala ere gero arrasto. Handi...
Maite,
zer?
Ba, trenez, bueno, lurpeko trenez etorri naiz, eta han era bitara izendatzen da. Santimami, San Mames.
Hmm.
Behintzat, trenak edo metroak bere gandu du izen hori.
Ea,
beste konturik da, ba...
Oitzen garen Santimamiko zelaia, futbol zelaia aipatzera. Baina tira, gaurre ari gara lehengo iturak berreskuratzen, adi jarraitzen dugu ala ere. Adi, hori da joan den astean Nekane Murgak erabili zuen forma euskaraz. Gauza bera esateko gaztelerazko adierazpenean alerta erabili zuen lekuan eta geratu ginen gu pentsatuz ea gauza bera ote diren adi eta alertan
izan daitezke. Bai, gertatzen dana euskerazko era horretako hitz guztiekin bezala, ba leku bakoitzean era diferentetan esaten ditugula eta hain zuzen ere, ba frantsesak esaten dutena fesa tension edo holako zerbait,
bai.
Ezta? Eta nik hori alerta proposatu zidanean Ionek edo zuen taldeak, ba esan nuen, ene, ba kostaldean, nik ondarrun entzun dut behintzat, Ailarte, ezta? Edo Ailarte egon. Hori hitz hori, baina barrualdekook, lur barrukoa garenok, ba ez du horrela esat, eta hasi naiz azterka begira, eta karo, hitz asko daude, ba erne, ba gauza bera da, gutxi gora bera. Adi eta zur edo zur ere bai, ezta? Atzar edo atzarri iparaldean edo kasu edo guait edo baita ere kontuz esango nuke, ezta. Nola nahi ere, ba zer esan, ba hitz hau, ba hitz guztiak dira sinonimoak, baina adi gehiago funtzionatzen dute dei hitz modura. Holako adierazkortasun indar berezi batekin, ezta.
Bai.
Gero hitz neutro gisa, ba claro, holakoetan behar bada mailegua bera da zuzenena, alerta egoera, ez da, nik ez nuke esango adi egoera, adibidez, adverbio bat ira, adverbio, esklamazio erakoak.
Hortaz, adi bai, baina zuk esaten zen nuen bezala, ez da, kontuz, erne, adi, zur, hau gehiago, deitz bezala.
Bai, iparaldekoak ere bai, ez da,
bai, hori da
atzarri, eta bai. Kasu, eta guait. Eta,
baina, Ailartego gustatu zaigu, ez?
Ba, begira, Ailarte edo Ailart egon agiri da euskal hiztegietan jasota dago. Gertatzen dena da literaturan ez da hainbeste erabili, ahoz gehiago, ez da? Ahoz gehiago eta hain zuzen ere kostan erabiltzea ere ez da kasualitatea, ez da. Zergatik izango da, bai,
itsas munduak arrantzaren mundu. Bizkaiko kostan edo Gipuzkoako kostan ere bai.
Nik esango nuke bietan. Gero kosta hizkera terminologia aldetik askotan horre provintzia edo lurralde kontuak oso zeratira. Arrantzale mundu hori, ba, atzera eta aurrera batera eta bestera, beti joan etorrian ibili da, ezta. Esate baterako antxoa esateko, ba, leku batzuetan entzuten da Bokarta, ezta.
Bai.
Da Bokarta, baina gero Santanderera basoaz eta han ere Bokarte esaten dute, ezta. Eta iparralderantz ere, ba badira, esangot hitzak joan etorrikoak dira, batez ere kostan lengo gizarte horretan, ba benetan be gauza kuriosoa da. Gizarte harremanak islatzen ditu hizkuntzak neurri handi baten.
Konforme. Ba, guretzat berri izanagatik kostan erabilia Ailarte egon edo Ailarte egon, gehiago zuk maileguaren alde alerta egoera hitz egin nahi badugu.
Bai.
Eta gero ba dei hitz edo aditze lokuzio modura, ba kontu zerne, adi, zur, atzarri, guaitera aipatu duzu.
Bai.
Eta gero agerraldi berean xuxen ez dakigu, baina joan den astekoetako batean, Jaurlaritzako Osasun Sailburuak esan zuen Nekane Murgak, korrespanago joan den astean izan zen. Maia horla kolpatuz toko madera, ez da, epidemiaren bilakaera, zari zela. Orduan, toko madera hori, gaztelaraz, aitzuraz, aruntzago, gazteleratik aruntzago ere erabiltzen den lokuzio bada, ez? Eta hori
bai.
Euskeraz nola esan beharko genuken.
Bai, nik hori inglesa ikestena, abili... ikasten ibili nintzenean touch the boot, nik hori ikasi nuen, ezta? Baina gero ikusi dut frantsesez ere touche du bois esaten dela eta alemanez ere dagai malau holtz berden. Za, gauza, iru aldiz olaren gainean jo edo olako zerbait, ezta? Karo, euskaraz, ba, zura ukitu edo egurra ukitu, ba, esamoldurik ez daukagu, nik ez dut ezagutzen behintzat, eta baina badauka honek errito edo sineste zahar baten oinarritua dago, ezta? Zalan baite zura ikutze edo zura egurra ikutzea nola bait da sendoa edo irmo dagoen zerbaiten babesa bilatzea kalte edo arrisku baten aurrean, ezta? Eta oso egokia da, baina orduan zer egin? Ba, euskeraz hori zertu, hori geugandu, ba, ez dakit, hori hain garbi ez dut ikusten, baina euskeraz gauza hundirik ez dut aurkitu, baina...
Hor jainkoarekin izango da, ez euskeraz, jainkoa lagun eta antzekoak izango
bai,
dira, ez?
Bai, hori, Maite, bai. Bueno, aitaren egin ere bai, ez da, aitaren egin ere bai. Erlijioaren kutsua gero gure artean eta gure euskal giroan ze handia den olakoetan agertzen da, ez da. Jainkoak aparta ere bai, ez bedi gerta, eta ez alakori jainkoaren edo jainkoagatik. Da gero, bada beste, honekin lotura duen beste hitz bat, adua edo patua, eta normalean adua eta patua, ba, gehienetan txarra izaten da. Eta beste batzuetan ona, ez da, baina normalean txarra. Eta anekdota bat bada etnografia aldetik jasoa, ba, umeak, aurrak, bateatu gabe zaudela, gaixotzen edo txarto jartzen zirenean, erritu modura esaten zen, behintzat, hau Busturian jasoa da, Busturiko herrian, adu onerako eta suerte onerako, ez da. Bueno, ba, hori da kontu, ez da. Eta ez dakinik zura ikutzearen antzeko babesgarririk onena gaur egun musukoa ipintzea osete den, ezta? Ipintzea edo jartzea ze honetan ere Maitea entzun dut musukoa edo maskara jantzi. Hombre, ba nik txapelaren kontuan txapela ez dakien jantzi erantzi bai ez dakentzearen alde. Baina normalean jazten ditugunak susmo daukat soinekoak esote diren. Eta gero apaingarri edo horrelakoak ba normalean edo jarri edo ipini esoten ditugunik. Ez dakien betaurrekoak jaztearen konturik entzun duzu?
Ez. Hortaz, musukoa jazten ibili beharrik ez daukagu. Ba, jartzearekin nahikoa dugu.
Ba, ipintzearekin nahikoa dugu. Bai.
Eskerrik asko, Adolfo, gaur zortzira arte.
Ondo izan.